Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանում և Ղարաբաղում արձագանքում են Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հայտարարություններին։ Տեղ գյուղի ավականուն դիմադիր անդամը պնդում է, որ ծեծի է ենթարկվել։ Ազատ գյուղում հրդեհի հետևանքով զոհված զինծառայողների հարազատները հանդիպում են պահանջում վարչապետի և պաշտպանության նախարարի հետ։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարը երորիա այցով Ադրբեջանում է։ Այսօր Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը քննարկվել են անվտանգության և տնտեսական համագործակցության հարցեր։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախորդին հնչեցրած հայտարարություններին։ Ալիևն անթակույց կերպով բացահայտում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության էթնիկ զտումների ենթարկելու, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման ուղված հայկական կողմի և միջազգային հանրության ջանքերը տորպեդահարելու մտադրությունը հայտարարել է Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածությունները Ղարաբաղյան խնդրի և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման միակ իրական և իրատեսական հիմքն են, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի խոսնակի պնդմամբ մեջբերում, կարծում ենք, որ այդ բոլոր պայմանավորվածությունների կյանքի կոչումն այլընտրանք չունի և անհրաժեշտ է բոլոր կողմերին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր Բաքվում ընդունել է Իսրայելի արտգործնախարար Էլի Քոհենին, հիանալի հանդիպում էր, քննարկեցինք ահաբեկչության դեմ պայքարն, անվտանգության և տնտեսական ասպարեզներում համագործակցության ընդլայնում ապանակցությունների ավարտին, Թվիտերում գրել է իսրայելցի նախարարը։ Ռուսաստանը շրջանցում է արևմտյան պատժամիջոցները և ռազմական արդյունաբերության մեջ օգտագործվող էլեկտրոնային արտադրանք է ստանում Հայաստանի և Ղազախստանի միջոցով, այսօր գրել է ամերիկյան New York Times պարբերականը, պնդելով, որ 2022 թվականին Միացյալ Նահանգներից Հայաստան ներգրված չիպերի և պրոցեսորների ծավալն աճել է 5 անգամ, այդ արտադրանքի 97%-ը հետագայում վերաարտահանվել է Ռուսաստան, պնդում է Թերթը։ Առաջիկա օրերին Մոլդովայում հավատարմագրված ռուսաստանցի դիվանագետներից մեկը կարտակցվի, եւս երկուսը կզրկվեն Քիշնևի միջազգային օդանավակայանի հատուկ հսկվող տարածք մոտ գործելու իրավունք տրամադրող հավատարմագրերից, տեղեկացրել է այսօր երկրի կառավարությունը, պնդելով, որ նմանքայելի պատճառը 2 օր առաջ Քիշնևի օդանավակայանում տեղի ունեցած միջադեպն էր, դրա ընթացքում մոլդավացի սահմանապահները Թաթարստանի նախագահ Մինիխանովին արգելել էին մոտ գործել երկրի տարածք։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները երեք ևս մեկ անգամ ներկայացրեցին իրենց դիրքորոշումները, որոնց հիման վրա, ըստ նրանց, հնարավոր է կարգավորել երկու երկրների հարաբերությունները և խաղաղություն հաստատել։ Հայաստանի վարչապետն ասաց, որ խաղաղության պայմանագիրը հնարավոր է, եթե Հայաստանը և Ադրբեջանը փոխադարձաբար ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանից պահանջում է հստակ հայտարարել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան է։ Պետական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Ալիևն ասել է, որ Ղարաբաղը իրենց ներքին գործն է, Ղարաբաղի հայերը կամ կապրեն Ադրբեջանի ենթակայության տակ, կամ թող ապրելու ուրիշ տեղ գտնեն։ Հայաստանից ինչպես են արձագանքում Ալիևին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի նախագահն իր հայտարարությամբ ընդունում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ծրագրավորված ագրեսիա իրականացնելու և օկուպացիայի փաստը, բացահայտում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության էթնիկ զտումների ենթարկելու իր մտադրությունները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը քիչ առաջ արձագանքեց Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հայտարարություններին։ Ալիևը հերթական անգամ սպառնացել, վիրավորել էր հայերին, նոր պահանջներ դրել, խոսելով Հայաստանի հետ խաղաղություն կնքելու անհրաժեշտությունից, նաև շեշտել Բաքուն հզորացնում է բանակը, որպեսզի պատրաստ լինի ցանկացած իրավիճակի։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը Ալիևի հայտարարությունները Կովկասում խաղաղության հաստատման հայկական կողմի և միջազգային հանրության ջանքերը տորպեդահարելու ապացույց է համարել։
Իլհամ Ալիևն իր այս հայտարարություններով բացահայտ արհամարանք է ցուցաբերում միջազգային տարբեր գործընկերների նկատմամբ, ում ներկայությամբ և միջնորդությամբ Ադրբեջանը ճանաչել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և ստանձնել է մի շարք հստակ պարտավորություններ, այդ թվում և Ալմատիի հռչակագրի հիման վրա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների ու անվտանգության երաշխիքների հասցեագրման համար միջազգային մեխանիզմի ստեղծման շուրջ։
Ալիևը չպիտի Ադրի Հայաստանի իշխանությանն ինչ անել Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագրի անդամ պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի արձագանքն է Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հայտարարություններին։ Պնդելով, թե Հայաստանի ղեկավարությունն այժմ սկզբունքորեն համաձայն է հայ-ադրբեջանական հաշտության պայմանագրի վերաբերյալ իրենց մոտեցումներին, Ալիևը հիշեցնելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Արցախը Հայաստան է եւ վերջ նախապատերազմյան հայտարարությունը, նաեւ պահանջել է խմբագրել այն ու ասել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան է։ ԿՊԱ-ական Արմեն Խաչատրյանը Ալիևի հայտարարությունները սանձարձակ որակեց, կոնկրետ պատասխան չտալով հարցին՝ կկատարի Փաշինյանն Ալիևի պահանջը, թե ոչ։
Ալիևը չէ, որ պետք է թելադրի մենք ինչ անենք եւ ոնց անենք, եւ ամբողջ խնդիրը կայանում է հենց նրանում, որ Ալիևը պետք է հասկանա, որ ինքը ուժով եւ բռնությամբ որևէ հարց չի կարող լուծել։ Թեև այսօր աշխարհակաղակական իրավիճակը այնպիսին է, որ որևէ բան բացառել հնարավոր չէ եւ պետք էլ չի բացառել, պետք է պատրաստ լինել ամեն ինչին, բայց Ալիևը պետք է հասկանա, որ հատկապես իր բռնապետական ռեժիմի պայմաններում նման հայտարարությունները հաստատ վերջում ի վնաս իրեն են լինելու։ Ես գիտեմ, որ մի օր այդ ատելության եւ այդ ագրեսիվ պահվածքը հենց իր իշխանության դեմ է լինելու, կգա ժամանակը եւ այդպես կլինի։ Բոլոր բռնապետների վերջնել դա է լինում։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը կարծում է Ալիևը շտապում է, ըստ Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանի, փորձում է օգտագործել ռուս-ուկրաինական պատերազմի արդյունքում բացված հնարավորության պատուհանը, քանի կարող է։
Փորձում են հարցը լուծել շատ արագ, իսկ հարցը լուծել շատ արագ նշանակում է նախ Հայաստանը պետք է երաժարվի Արցախի անվտանգության երաշխավորը լինելուց եւ Արցախի ինքնորոշ Արցախի ժողովրդի իր պատմական հայրենիքում ինքնորոշված Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանելուց, բայց ես կարծում եմ, որ իրենց պայմանները միայն Արցախով չեն սահմանապակվելու, դա ուրեմն ճանապարհն, ուզում եք կոչվեք ճանապարհ, ուզում եք կոչեք Միջանցք, որովհետեւ Միջանցքի սահմանում գոյություն չունի, եւ իհարկե սահմանի վրա որոշակի ռազմավարական բարելավումներ, որովհետև պատահական չի, որ իրան գրավեցին այն դիրքերը, որոնք վերահսկում են Հայաստանի Հանրապետությունով երթևեկությունը։
Ապրիլի 1-ի սահմանային թեժկետերին Հայաստանի տարածքից պոկված մասերին ավելացավ նաև տեղ համայնքը, երեկ այնտեղ աշխարազորի մասնակցությամբ հավաք է անցկացվել, առաջարկվել է, որ գյուղի բնակիչները, գյուղի տղամարդիկ որոշ ժամկետով փոխարինեն աշխարազորին, որովհետև աշխարազորի տղաները հանգստանալու կարիք ունեն։ Ավականու դիմադիր անդամ Մասի Զեյնալյանը պնդում է, որ իր տված հարցերի պատճառով ծեծի է ենթարկվել։ Ռոզաննա Ստեփանյանը հեռախոսով զրուցել է նրա հետ։
Արդյունքում ջարդեց երկու ատամոս ու պրոշս, վերանով չեմ կարում առաջին բաց։
Տեղ համայնքի ավականուն դիմադիր ապրելու երկիր խմբակցության անդամ Մասի Զեյնալյանը պնդում է, երեք համայնքապետարանի մշակույթի տանը աշխարազորի մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանդիպմանը իրեն ծեծի են ենթարկել, կոտրելով երկու ատամն ու պատրելով շրթունքը։ Պատճառն Զեյնալյանի իր տված հարցն է եղել, օրենքի որ կետով են ուզում աշխարազորին փոխարինել տեղ համայնքի բնակիչներով և մարդկանց սահման տանել, եթե պաշտպանության նախարարությունը ռազմական դրություն չի հայտարարել։ Մասի Զեյնալյանի պնդմամբ ծեծ Կրտուքին ներկա են եղել տեղ համայնքի ղեկավար Ղուլունցն ու Սյունիքի աշխարազորի շտաբի պետ Կարո Ավանեսյանը, սակայն նրանք որևէ կերպ չեն էլ փորձել միջամտել։ Երեկվա հավաքը ըստ ավականու դիմադիր անդամի կազմակերպել է պաշտպանության նախարարի խորհրդական Մելիքսետ Պողոսյանը, ով նաև տեղ համայնքապետ Դավիթ Ղուլունցի քերին է։
Գնանք, որ աշխարազորի փոխեն Բանլոանը, չգիտեմ օրենքի որ կետով, որ խախտումով, ես ընդամենը այդ հարցն եմ տով, ասեցի, բա ռազմական դրություն կա, ինչ կա, ու սկսել ա վեճը, ձեր ստորտուկը համայքի ղեկավարը նստած, շտաբի պետը նստած, ես շտաբի պետին էլ, համայքի ղեկավարին էլ, ասելում ձեր Մելիքսետ Պողոսյանին էլ, ասեք ձեր ծոնորը մեղ չունեն, որովհետև դուք եք գիրացրահանգը։
Քանի հոգով են ձեզ ծեծել։
Ես շատ իմանամ, այդ պահը ոչ մնացի մարդ հաշվում։
Ծեծողները երիտասարդներ էին։
Այո, հանցավոր աշխարազորից։
Մասի Զեյնալյանը հարց է տալիս, եթե աշխարազորի անդամները իրեն մշակույթի տանը ծեծում ու ատամները կոտրում են, բա սահմանին ինչ կանեն, պնդում է, չի վստահում նրանց։
Անցած տարի գնացել եմ Ռուսաստան ընդունու պահեմ։ Ես ի վիճակի չեմ գնամ, խոսքի պոստ պահեմ։ Ես պետք է աշխատեմ, որ մի նշան չունեցող մեկ զինվոր պահեմ։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, սա 44 օրյա պատերազմի մասնակից, մի քանի օր առաջ էսկալացիայի մասնակից, զինվորի ծնող։ Բայց մշակույթի տանը ինձ ես վիճակն եք ցում, առաջնագծում ինչ կցեք։
Մասի Զեյնալյանն ասաց, թե աշխարազորի անդամների կողմից իրենց ծեցի ենթարկելու փաստով դիմել է պաշտպանության նախարարությանը, կառավարությանը եւ Սյունիքի մարզպետարանին։ Նրա համոզմամբ իր ծեցը նախապես պլանավորված է եղել, քանի որ ինքը հաճախ է հարցազրույցներ տալիս ու պատմում տեղում ստեղծված իրավիճակը։ Նկատենք, Մասի Զեյնալյանն առաջիններից էր, որ բարձրաձայնել էր, թե ինչպես են մարտի 30-ին ադրբեջանցի զինծառայողները տեղ համայնքում զավթել իրեն պատկանող 2 հեկտար ցորենի դաշտը եւ տեղը խրամատ փորել։
Կան ճշմարտությունը բարձացնում նշանակետում բրիցելի տակ ես էի։
Որ խոսել էիք, որ ադրբեջանցիները մտել են ձեր նաև տարածքը, կարծում եք դրա հետ էլ է կապված։
Այո, այո, սա էտա։
Տեղ համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղուլունցը միջդեռ հակադարձում է։ Տեղյակ չէ ծեց կրտուքից, մշակույթի տան միջոցառմանն էլ չի մասնակցել։
Ոչ, ես որ չեմ տեսել, ծես չեմ տեսել։
Բայց մասնակցել եք մշակույթի տանը։
Ես ոչ իմ բանից տեղյակ եմ, տեղյակ չեմ, նորից եմ ասում։
Բա երկու ատամնով է ջարդել, եթե ծես չեք տեսել։
Եթե ես 5 անգամ ծես ասում տեղյակ չեմ, դու նորից ես երկու ատամը, դե երկու ատամը, մի ատամը կամ ծես ա եղել, ես եթե ասում տեղյակ չեմ, հայերեն չեմ ասում, ռուսերեն ասեմ, որ հասկանան, կոպիտ ասած։
Ի տարբերություն տեղի համայնքապետ Դավիթ Ղուլունցի, Սյունիքի աշխարազորի շտաբի պետ, նախկին փոխմարսպետ Կարո Ավանեսյանն ազատության է զրույցում, այսօր հաստատեց, նախորդին տեղի մշակույթի տանը մասնակցել է հավաքին, բայց վստահեցրեց, ծեց կրտուքը չի տեսել։
Ես չեմ տեսել, չգիտեմ, դահլիճում նման բան չի եղել, չեմ մանում։
Բայց դուք դահլիճում եք եղել ու ծեցը չեք տեսել, հա՞։
Չէ, չէ, դահլիճից դուրս է, չեմ մանում, ես չգիտեմ։
Ինքը ասում է, որ դուք նստած եք եւ չեք էլ փորձում։
Չէ, չէ, դրսում ա եղել էդի, չէ, ժողովի վաղ չի եղել։
Իսկ ինչու են ծեցել Զեյնալյանին։
Չգիտեմ, ես չեմ մանում, այդ գյուղից չեմ, չգիտեմ։
Աշխարազորի Սյունիքի շտաբի պետը նաև հրաժարվեց ասել, թե ինչու են որոշել աշխարազորին համայնքի բնակիչներով փոխարինել, ինչի նպատակով էր մշակույթի տանը հավաք են կազմակերպել։ Աշխարազորի շտաբի պետն եք, չէ՞, պարոն
Ավանեսյան։ Ահա ինչ կապ ունի, ես գնացել եմ մի քանի օր մասնակցել, ես չգիտեմ ինչ արել։
Հասկանալի է, բայց հիմա աշխարազորին փոխարինելու խնդիր է առաջացել։
Դե հիմա ես չեմ գալու այնի գախնիկները ձեզ ասեմ։
Վարդենիսից դեպի սահման ազատ գյուղի զինվորական կացարանում հրդեհի հետևանքով զոհված 15 զինծառայողների հարազատները երեք փակել էին Երևան Սևան Մայրուղի, նրանք պահանջում են, որ վարչապետը, պաշտպանության նախարարը պատասխանեն իրենց հարցերին, բացատրություններ տան իրենց որդիների զոհվելու հանգամանքների վերաբերյալ։ Այս գործով 5 մեղադրյալ կա, այդ թվում եւ այնտեղ ծառայող կապիտանը, ով փաստաբանի ասելով ցուցմունք է տվել, որ կրակը թեժացնելու նպատակով բենզին է օգտագործել։ Հրդեհի զոհված զինվորների հարազատների պահանջների մասին լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ոչ մի բանը չեն կատարել, ոչ մի բանը չեն ուզում կատարել։
Ազատ գյուղի զինվորական կացարանում զոհված Տարոն Ղարիբյանի հայրը Սետրակ Ղարիբյանը կորցրել է հավատը, որ ի վերջո կպարզվի, ինչպես բռնկվեց հրդեհը, ինչպես մոխրացան 15 զինվորները։ Տարոնը Արարատի մարզի Ուրցածոր գյուղից էր, 20-որից պիտի տուն գար։
Օկտեմբերի վերջին եկավոտուս ես իմանայցի չէի թողի, թոզի ասկեն ազգի դավաճան, վազե թշտամի ինձի, ող ինչ ուզմե թող ասեին։ 20-որ էր մրացի մերը, որ վերջանա, իրա պարկը ծառայր, իրա պարկը տար արդեն, 20-որ էր մնացի։ Մենակի մերը չէ, լրինայի ծառայի մեջ են, մարդիկ ասենք, Հանուն հայրենիքի պաշտպանում էին ասեք։
Երեկուշ երեկոյան զոհված զինվորների ծնողները, երբ վերադառնում էին ազատում իրականացված քնչական գործողություններից, փակեցին Երևան Սևան Մայրուղին, հանդիպում պահանջելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Ուղիղ 3 ամիս է անցել հունվարի 19-ի ողբերգությունից։ Էլ դուր չմնաց, որ հուսահատ ծնողները թակած չլինեն։
15 օկու դրեցին վառեցին։ Մեկը ոչ մի բան, ոչ մի, ոչ մեկը ոչ մի բան չասեցի։ Մեր ասենք ծնողների ցանկությունը ճիշտ իմանալն է, ուրիշ ոչ մի բան մենք չենք ուզում իրացից։ Ինչից եղան, ինչներ պատճառն, այդքան բան, բայց չեն ուզում ասեն։ Ուրեմն մի գաղտնիք կա դրանց մոտ, իրականին արի։
Երեք ամիս է ծնողները չեն կարողանում հանդիպել ոչ վարչապետի, ոչ պաշտպանության նախարարի հետ, փոխանցեց զոհերի հարազատների մեծ մասի փաստաբան Նորայր Նորիկյանը շեշտելով, երեք էլ դա տեղի չունեցավ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաններից միայն Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանն է մոտեցել, ընդամենը խոստումներով.
Մեծ համար անհասկանալի պատճառներով ես հիմա չեմ կարող ասել, թե ինչ ենթատեքստ են դրել վարչապետը եւ պաշտպանության նախարարը այդ հանդիպումը բացառելու համար։ Եվ ըստ էության իդեմս Գեղարքունիքի մարզպետի, որը կառավարությունն էր ներկայացում, նա խոստացավ, որ այսօր մեզ կպատասխանի կառավարության տեսակետը։ Հիմա այս պահին կստանանք որոշակի տեղեկատվություն, ըստ այդմեր կպլանավորվի հետագա գործընթացը։
Ազատի զինվորական կացարանի հրդեհի գործով այժմ 5 մեղադրյալ կա, 3-ը կալանքի տակ են, այդ թվում կապիտան Եղիշե Հակոբյանը, որը ըստ պաշտոնական վարկածի փորձել էր բենզինով թեժացնել զինվորական կացարանի վառարանը, ինչից էլ ծագել էր հուժկու հրդեհը։ Մյուս մեղադրյալները բարձրաստիճան զինվորականներ են, որոնք պատասխանատու էին զորամասի հրդեհային անվտանգության համար։
Կարինե Սիմոնյանը հաղորդում է պատրաստել Սպիտակից Վանաձոր մտնող ճանապարհի անմխիթար վիճակի մասին։ Շինարարական մի ընկերություն գործը սկսել է, ասֆալտը քերել են, բայց հետո այդպես թողել են, դիմել են, որ պայմանագիրը խզվի։ Հիմա քերված ասֆալտով փողոցը այդ վիճակում է մնում, մինչև նոր կապալառու հայտնվի, գործը շարունակի։ Լսենք Կարինեի հաղորդումը։
Սպիտակից Վանաձոր մտնող Դեմիրճյան փողոցի հիմնանորոգումը դեռ չի սկսվի անորոշ ժամանակով, թեև տեղի իշխանությունները դեռ անցած տարեվերջին հույս էին տալիս, թե գարնան հետ մոտ 2.5 դոլարանոց շինարարությունը կմեկնարկի, անգամ տեղ-տեղ հանվեց ասֆալտի արտաքին շերտը, բայց կառավարության ֆինանսավորած այդ ծրագիրը դեռ մշուշոտ է։ Արդեն 2 անգամ շինարարության մրցույթ է տեղի ունեցել, հաղթողներ են եղել, բայց առաջին դեպքում շահած կազմակերպությունը ռուսական Glavdorstroy-ը ճանապարհը քանդելուց ու ավելի անանցանելի դարձնելուց հետո հրաժարվել է ծրագրից ու դիմել նախարարությանը խզելու պայմանագիրը, մյուս դեպքում կայացած մրցույթը կասեցվել է։ Այս տարվա փետրվարին հայտարարված արդեն երկրորդ մրցույթում հաղթել է Վանաձորի նախկին համայնքապետ Սամվել Դարփինյանի ընտանիքին պատկանող Ռ. Ղազարյան ընկերությունը։ Տարածքային կառավարման նախարարության հատուկ հանձնաժողովը արդյունքներն ամփոփելուց հետո որոշել է ժամանակավոր կասեցնել գործընթացը։ Դիմել են պետական կառույցներին հաղթող մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկություն նստուգելու համար։ Նախարարությունից չեն հայտնում, թե Վանաձորը 17 տարի ղեկավարած Դարփինյանի ընտանիքին պատկանող ընկերության ներկայացրած որ տվյալներն են կասկած հարուցել։ Նշեցին միայն, որ գրեթե 1.5 ամիս ընթացող ստուգումներն առաջիկայում կավարտվեն։ Եթե տվյալների անհամապատասխանություն հայտնաբերվի, նախարարությունը կհայտարարի մոտ 4 կիլոմետրանոց ճանապարհի հիմնանորոգման արդեն երրորդ մրցույթը։ 1-2 ամիս անց միայն հնարավոր կլինի սկսել շինարարությունը։ Մինչ այդ Վանաձորի գլխավոր փողոցներից մեկը Դեմիրճյանը գրեթե անանցանելի է։ Ներքաղաքային երթուղիներն սպասարկող որոշ ընկերություններ հրաժարվում են անցնել այս ճանապարհով, ինչն անհարմարություններ է ստեղծում վանաձորցիների համար։ Այդ հատվածում իշխողներն ստիպած են լինում երկու տրանսպորտ փոխել։
Չէ, ոյոն չեն խնդրի, հարմարություն ենք թե երևի տրանսպորտի մեջ աշխատողները։
Մարդիկ չեն լինում
ներքին,
որ ասեն,
ես ընդեղ եմ իջնելու, բավում քանենք, այդ հարցը։ Դա մինչև հրապարակ հարցնում են, եթե իշնող չկա այդ կանգառներում։
Հա, բայց
հարցնում են անպայման։
Եթե լինում են
ինքը մարշրուտը չի փոխում, գնում է մինչև իր մարշրուտը։ Գիտեմ, եթե իշնող եթե կա, ինքը իր ճանապարհը շարունակում է նույն քարքարոտով, քանդվելով, ջարդվելով գալիս ենք տեղենք հասնում։
Իսկ վարորդներն ասում են, ոչ մի դեպքում չեն անցնի ճանապարով, որի պատճառով վնասվում են իրենց մեքենաները։
Ինչ ոնց եք լեզու գտնում ժողովրդի հետ, որ կարողանան
երկու մասով են գնալու, իրանցելա դա հարմար, որովհետև իրանք են ջարդվում մեր հետ, ավտոյի հետ։
Այսինքն, բայց եթե հանկարծ իշնող ալինում այդ հատվածում, կարողանում եք թեկուս այդ միանգամը ջարդելով գնալ
մեքենա։
Այսինքն, եթե իշնող լինի այդ հատվածում,
այդ իշնողին հետ անում ենք ձրի քաղաք, ինչ ասեմ, մարդը նստում է երկրորդ համար, գնում ենք ու։
Անցած տարվանից ռուսական Glavdorstroy ընկերությունը 6 խոշոր շինարարական պայմանագիր է կնքել տարածքային կառավարման նախարարության հետ։ 6-ն էլ կնքելուց հետո լուծարվել են։ Այս տարվա հունվարին արդեն ընկերությունը 2 տարով ընդգրկվել է շինարարական մրցույթների մասնակիցների սև ցուցակում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարը մեծ պատվիրակության հետ երրորդի այցով Ադրբեջանում է։ Այսօր առավոտյան Ադրբեջանի նախագահի և Իսրայելի արտգործնախարարի հանդիպմանը քննարկվել են անվտանգության և տնտեսական համագործակցությունը զարգացնելու, խորացնելու հարցերը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Իսրայելն ու Ադրբեջանը ընդհանուր դժվարությունների դեմ միասնական և հզոր ճակատ են փնտրում, ինչպես հայտարարել է Իսրայելի արտգործնախարար Էլի Քոենը, ինքը հենց այդ նպատակով է այցելել Բաքու։ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ բանակցությունների գլխավոր թեմաները Քոենի հայտարարության համաձայն ահաբեկչության դեմ պայքարն է երկու երկրների միջև անվտանգության և տնտեսական ոլորտներում համագործակցության ընդլայնումը։ Քոենին հյուրընկալելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բարձր է գնահատել Թել Ավիվի հետ հարաբերությունները և շեշտել, որ երկողմ կապերը հիմնված են բարեկամության, փոխադարձ վստահության, աջակցության վրա, իսրայելցի պաշտոնյան էլ կարևորելով իր երկրում Ադրբեջանի դեսպանատան բացումը վստահությունը հայտնել, որ այդ քայլը կնպաստի երկու բարեկամ պետությունների միջև ռազմավարական հարաբերությունների հաստատմանը։ Իսրայելի արտգործնախարարի Բաքու այցի նախորդել էր Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովի այցը Թել Ավիվ, որտեղ Ադրբեջանը իր դեսպանատունն է բացել, ինչը երկու երկրները պատմական քայլ են որակել ռազմավարական հարաբերություններն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանն այդպիսով դարձավ միակ երկիրն աշխարհում, որն ունենալով Շիա մեծամասնություն, իր դեսպանատունն է բացել Իրանի Վաղեմի հակառակորդ Իսրայելում։ 2005-ից 2009 թվականներին Ադրբեջանում Իսրայելի դեսպան Արթուր Լենքը մեկնաբանելով Էլի Քոենի այցը Բաքու և երկու երկրների միջև հարաբերությունների ամրապնդման ուղղված քայլերը նկատում է, որ այժմ Ադրբեջան-Իսրայել կապն այլևս ստվերային չէ, ինչպես եղել է տարիներ շարունակ։ Իսրայելցի դիվանագետի խոսքերով նախկինում այդ շփումների միայն այսբերգն էր երևում հրապարակային, ինչպես նշում է, քիչ բան էր հաղորդվում։ Արդյոք գլոբալ տաքացմամբ է պայմանավորված, բայց այսբերգը հալվել է և այդ հարաբերություններում շատ իրադարձություններ են տեղի ունենում, որի մասին արժե խոսել և տոնել։
What's really interesting and positive about this relationship is that we do things for Azerbaijan that nobody else can do, and that they do stuff for us.
Այդ հարաբերություններում իսկապես հետաքրքիր և դրական այն է, որ մենք Ադրբեջանի համար անում ենք այնպիսի բաներ, որոնք ոչ ոք չի կարող անել, նույնն էլ նրանք մեզ համար։ Շեշտել է Ադրբեջանում նախկին դեսպանը առանց փակագծեր բացելու։ Թել Ավիվն ու Բաքուն արդեն մի քանի տասնամյակ հաջողությամբ համագործակցում են ռազմական և էներգետիկ ոլորտներում։ Իսրայելը Ադրբեջանին զենք մատակարարող առաջատար երկրներից մեկն է։ Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտության միջազգային ինստիտուտի տվյալներով 2006-ից 2020 թվականներին ադրբեջանական զինանոցի մատակարարումների 69% հենց Իսրայելից է ստացվել։ Բաքուն իր հերթի մատակարարում է Իսրայելի նավթի պահանջարկի 30%-ը։ The Times of Israel պարբերական ավկայ կոչելով միջազգային զեկույցները նշում է, որ Ադրբեջանն ամենայն հավանականության թույլ է տալիս Իսրայելին օգտագործել իր տարածքում տեղակայված բազաները, Իրանի օթային տարածքում հետախուզական թռիչքներ իրականացնելու նպատակով։ Թեհրանը դատապարտում է իր հարևան Ադրբեջանի և Իսրայելի միջև դիվանագիտական մերձեցումը, Բաքվին մեղադրելով Իրանի դեմ դավադրություններում ներքաշվելու մեջ։ Իսրայելցի պաշտոնյայի Բաքու այցի նախորեին Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Նասեր Քանանին հայտարարել է, որ Իսրայելը ոչ միայն Թեհրանի, այլև Բաքվի թշնամին է։ Իրանցի դիվանագետը Բաքվի և Թեհրանի միջև ամիսներ շարունակվող լարվածության համար Իսրայելին է մեղադրել, պնդելով, որ այդ երկրին է բնորոշ պառակտումն ու ապակայունություն ստեղծելը, վեճեր հրահրելը, մասնավորապես Իրան-Ադրբեջան հարաբերություններում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին հաղորդագրությունները վկայում են, որ ռուսական ուժերը ամեն օր ռմբակոծում են Ուկրաինայի բնակավայրերը։ Երեկոյան ռուսական ինքնաթիռները ռմբակոծել են Խարկովի մարզի Վոլչանսկի շուկան։ Մեծ հրդեհ էր բռնկվել, առևտրի շուրջ 6 տասնյակ տաղավարներ են այրվել հարևանությամբ գտնվող ևս 2 տուն։ Փրկարարական որոնողական աշխատանքների արդյունքում այսօր հայտնաբերվել են 2 զոհվածների մարմիններ։ Անցած գիշերվա ընթացքում հարվածային դրոններով ռուսական ուժերը հարձակում են իրականացրել նաև Օդեսայի մարզի վրա։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայում պատերազմի 420-րդ օրը սկսվեց շահետների գրոհներով։ Իրանական արտադրության անօթաչուները հարվածներ են հասցրել Օդեսայի շրջանի ենթակառուցվածքներին։ Թշնամին գիշերային հարձակում է կատարել շահետ 136 տեսակի անօթաչուներով։ Մեր հոպը կարողացել է վնասազերծել ԱՏՍ-ների մեծ մասը, բայց դժբախտաբար հանրային նշանակության մի ենթակառուցվածք խոցվել է, առավոտյան հայտարարել է Օդեսայի շրջանի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Յուրի Կրուկը։ Նրա փոխանցմամբ 12 անօթաչուներից 10-ը հաջողվել է վայր գցել։ Օդեսայում ապրիլի 18-ի լույս 19-ի գիշերը օդային տագնապ է հայտարարվել, ապա պայթյուններ են հնչել, նախնական տվյալներով մարդիկ չեն տուժել։ Շաբաթներ շարունակ ռազմական բախումների էպիկենտրոնը Բախմուտն է, որտեղ ռուսները դասակներով առաջ են մղում իրենց զինծառայողներին, մեծամասամբ նախկին կալանավորներից կազմված Վագների խմբերը։ Նրանք այդ մասսաղացում կոտորվում են եւ փոխարենն առաջ են ուղարկում նոր դասակներ, ու այդպես աննախադեպ կորուստների գնով ռուսները թաղամաս առ թաղամաս գրավում են Բախմուտը, բայց դեռ չեն կարողացել վերջնական հսկողություն սահմանել։ Ուկրաինացիները այս օրերին ոչ միայն կատաղի դիմադրում են, այլև փորձում են թիրախավորել բուն Ռուսաստանի դաշնության տարածքում գտնվող կառույցները։ Ըստ Բրյանսկի շրջանի ղեկավարության ուկրաինական անօթաչուն գիշերը հարված է հասցրել Նովոզիպկով ավանի զինկոմիսարիատի շենքին, տուժածներ չկան։ Մինչդեռ արտաքին ասպարեզ զարգացումներ են, որոնք Կրեմլի զայրույթն են հարուցում։ 1 երկու ամիս տևող պատերազմում Հարավային Կորեան դատապարտել է ռուսներին, մարդասիրական տնտեսական աջակցություն է տրամադրել Ուկրաինային, միացել է պատժամիջոցներին, սակայն հիմա կարող են նոր քայլ անել։ Հարավային Կորեայի նախագահ Յուն Սոկ Յոլը ասել է, որ եթե Ուկրաինայի խաղաղ բնակչությունը ենթարկվի լայնածավալ գրոհների, Սեուլը Կիևին նաև ռազմական օգնություն կտրամադրի։ Դրան անմիջապես արձագանքել է Մոսկվան Կրեմլի Նակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ առանձնապես նոր բան չկա, Սեուլը բավական ոչ բարյացակամ դիրքորոշում ունի այս հարցում, և սա դրաշարունակությունն է Պեսկովի համոզմամբ, արևմուտքը կփորձի նորանոր երկրներ ներքաշել այս կոնֆլիկտի մեջ։
Конечно же, начало поставок вооружения будет косвенно означать определённую стадию вовлечённости в этот конфликт.
Իհարկե, զենքի տրամադրումը Ուկրաինային կնշանակի ընդհանուր հակամարտության մեջ անուղակի ներքաշում, ասել է Պեսկովը։ Իսկ ԱՄՆ-ում ավարտին է մոտենում ուկրաինացի զինծառայողների ուսուցումը, նրանց պատրաստում են աշխատել Patriot տեսակի զենիտահրթիռային համակարգերի հետ, և առաջիկայում Վաշինգտոնը Կիևին կփոխանցի Patriot-ների 2 մարտկոց, յուրաքանչյուրը արձակման 8 կայանքով։ Դրանք մարտական հերթապահության կանցնեն ապրիլի վերջին կամ մայիսի սկզբին։ Այս գերարդիական համակարգը կարող է միաժամանակ հետևել մինչև 125 թիրախների և հրթիռներ արձակել դրանցից 6-ի ուղղությամբ։ Patriot-ը ոչնչացնում է մինչև 80 կիլոմետր հեռավորության և 20 կիլոմետր բարձրության վրա գերձայնային արագությամբ թռչող թիրախներ։ Նախորդին ուշ երեկոյան Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Պոլտավայից է տեսաուղերձով դիմել հայրենակիցներին։ Նա շնորհակալություն է հայտնել երկրի պաշտպաններին, խոսել է միջազգային համայնքի աջակցության մասին, ասել է, որ հենց Պոլտավայից հեռախոսով զրուցել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Քևին Մաքարթիի հետ, և Կիևի երախտագիտությունն է հայտնել կոնգրեսում հանրապետականների ու դեմոկրատների կողմից Ուկրաինային անվերապահորեն սատարելու համար։ Զելենսկին Մաքարթիին ասել է, որ Ուկրաինան F-16 օդանավերի և հեռահար հրետանու կարիք ունի, խոսել է ռուսների վայրագությունները միջազգային դատարանի մակարդակով քննելու անհրաժեշտության մասին։
Запросив пана спікера відвідати Україну, це дійсно дуже надихає та підтримує, коли
Պարոն խոսնակին հրավիրել եմ այցելել Ուկրաինա։ Ոգեշնչող եւ հուսադրող է տեսնել մեր ուկրաինացիներիս վճռականությունը եւ իմանալ, որ հաղթանակ է լինելու, ասել է Զելենսկին։
Бачиш нашу українську рішучість і знаєш, що перемога буде.
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։ Օրվա ցանկացած պահին իրադարձություններին լուրերին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։